norke zango zuen iraiak amabi baten aurkituko ginela.
Ta gauzak nola diren ia astu nuen, nola baratzen nauten zure begi berdeak.
Zenbat oroitzen dudan Durangoko festetan, goizeko argia zure Espainien uretan. Zenbat aldatu diran.
Bueno, eta iragarki itarte eskaini diegu, eta hemen txegara, berriro zuekin, eta baita ere ekimen hasiko biologiako Idoia Paolazarekin. Kaixo, Idoia, eguardion.
Hoi da, bai, eguardion.
Eta urte berrion baita ere?
Hoi da, berdin zuke, bai, urte berrion bai.
Ondo?
Ondo, ondo. Asi geha, ja, martxan gaude, eta bueno.
Hoxe, rutina eutxi behar ez da?
Bai, indarrak hartu eta hori da, bai.
Earki. Bueno, Idoia, gaurkoan ere beste gai bate proposatu diguzu, erregulazio emozionalaz alituko geizketan, ez da?
Bai, hori da, bai, gaia, bai, bai.
Erregulazio emozionala edo autokontrola baita ere?
Bai, hori da, bai. Azkenen da, norbeak bere emozioak kudeatu edo kontrolatzeko gai izatea eta bere burua lasaitzeko gai izatea.
Eta guzti hau ezinbestekoa ongi bizializateko?
Hori da, bai, hori da. Ze unean zehar hainbat eta hainbat emozio bizitzen ditu, batzuk onak izaten dira, beste batzuk txarrak edo urduritasuna edo bai, txarrak izango genuke. Uh-huh. Eta garrantzitsua da hori da. Norbeak bere burua baretzen jakitea, argi edo lasai pentsatzeko irtenbideak. Azkenean irtenbideak bilatzen diegunean arazo bati, ordun lasaitzen gea. Ordun hasten gea oinez edo aurre egiten. Ordun,
bai.
Hori burua, esaten da bezala, burua barik eta hotzen egokitzen.
Azken finean emozio hauek nola adierazten dituen ere bere biziko garrantzi daugelako, azkenen era batea edo bestea gure pentsamentutan eragin zuzena daukelako, ez da, esan dezu honengatik?
Bai, hori da, bai. Bai, ni gai balin banaiz, arazo baten aurrean, ba, demagun, ba, izan dike askotan, tontakeria edo, depende, zinentzako, klar, igual niretzako tontakeria da, eta beste aurrantzat, edo beste pertsonarentzako ez da tontakeria, eh?
Uh-huh.
Ordu nere, orpiskat, ikusi guk ere, zaindu barri jo hitzak. Ba, demagun erida bat, edo zauri bat, egina izela kutsillo batekin, bueno, ba, pertsona bate gaidana bere burua erregulatzeko, garbituko du herri da, eta ez da zer gertatzen. Aldiz, ez badagai bere burua erregulatzeko, bai, hasiko da urduri jartzen, ba, hospitalea jo behar naiz, edo puntuak behar ditut, edo, bai, hori da beti, depende nundikan, horregatik da, hain importantea jakitea, bueno, ba, ze emozio sentitzen nahi naizen, eta gai izateko gure burua baretzeko.
Hoi pasatze asko da baitare, haserrekin, ez da? Esarri guateratzen duen emozio dalako, eta jakin behar dugu, ez da, haserre hori modu egoki baten erabiltzen?
Bai, hori da, haserrea nahi, oso, aurra txikia denen, 5-6 urte bitarte hortan ez daki autoregulatzen, bere burua ez daki, orduan, edukak regulatu behar dio, eta gero, ba, hori da, ez, ba, ikasten juteko, ba, esaten dugu, ez, heldua denen, ba, askotan topatzen dugu, ez, ba, heldu bat oso haserre, edo oso violento da bilela, hor da bilez, mm-hmm. Hori da, ez du lako ikasi, txikitan ez du ikasi bere burua erregulatzen, eta orduan, ja, heldu egin denen, ba, ez daki bere burua ondo erregulatzen, orduan, horiek arazoak izaten dituzte, ba, bai familian, lan munduan ere bai, bere buruarekin ere ez dira guztu egoten, orduan hori da, ez? Askotan esaten dana da, arazo baten aurrean, ba, bi ikuspegi eduki ditzakegu, bat modu egokian afrontatzen dugu gure burua gai izan galako kontrolatzeko, ba, gai galako emozio hoiek kontrolatzeko, edo bestea izango litzake ez bagea gai gure burua ongi kontrolatzeko, ba, esan duguna, ez? Haserrea, gatazka, kantsidadeak, bueno, hortikan eta hori da, bai.
Eta horrek gaina, harremanetan ere zailtasunak ekarriko jo.
Hori da, harremanak, bai, izaten ikana, bai, heldua danen, bai, izan dizkela munduan, seme alabalin bauzke bikoteakin ere bai, irakasleekin, bueno, uh-huh. Azkenean, hori da, ez, funtsian dagona da, bere burua ezin dula eutxi, ez da lagai bere emoziori erregulatzeko, eta pentsamenduak ere ez dia ondo bideratzen, eta orduan, reakzioa, ba, ez da okia.
Uh-huh. Eta, nola landu daiteke, erregulazio emozionala?
Beti izaten duguna, ez, gakoa da, txikitatikan astea. Ipuña daude pila bat, bueno, lehenengo txikitatikan erakutsi behar digu gure umeak, baina lehenengo egia da, helduak ere lanketa bat egin dauki behar dula. Berak ere jakin behar ditu, zindian emozioak, nola sentitzen dan, eta bera nola erregulatzen duen, gero txikiari edo etxekoari erakusteko.
Uh-huh.
Eta oso interesgarria da beti askotan aipatu izan duguna ipuinak eta bideoak eta azkenean ba hitz egite, ez? Gaian inguruan hitz egite eta gero baita ere komentatu izan duguna, heldua izan behar dula eredua.
Eredua.
Hau heldua bai arazo baten aurren ikuspegi baikorra balima dauke irtenbideak bilatzen baditu, ba modu lasaiean eta ondo komunikatuz eta ondo hitz eginez ba aurrakorik ikasten du.
Uhum.
Edo gatazka baten aurren, haserrealde baten aurren, ba zakit bizilagun batek erantzun txarra eman diolako, baino berak jasotzen du eta gai da erantzun horri eraso hori modu egoki batean kudeatzeko aurrak azkenean hori ikasiko du.
Uhum.
Aldiz ez bat ondo egokitze egiten eta mutoroka ematen badio bizilagunai, adibide hori izango litzeke justu kontrakoa, ba aurrakorik ikasiko du. Orduan eredu izan behar bai.
Bai, eta gero baita ere, askotan joera izaten dugu, ezta? Pentsamentu ezkorro ukitzekoa, eta oire aurre inbertzaie.
Bai, nik beti izaten diet nire bezeroei. Pertsona bat beti ez dago alai, baina bai egin behar du lanketa alik eta alaien egoteko.
Uh-huh.
Oda, joera, garunan joera edo, bai, zerebroan joera beti da negatiboa izatea, pentsamentu negatiboa, akordun dena ezkorri ikustea. Orduan, lan egin behar da egunero, justu horri buelta eman eta pentsamentu positiboak edukitzeko. Erreza, ba, ez lanketa bat eskatzen digu.
Claro.
Ba, eta kirola egiten duen batek bezala, ez? Ba, mendut ontara egun egin badua, entrenatu egin barko du, ez? Ba, da, berdina, ez? Entrenatzea, ba, ikuspegi positiboan, bai.
Uh-huh. Eta gero, ja, estremotara junda, kontrolatzez daunen egoera, hoi, pentsatzen dute, bueno, antxietate eta depresio biderantz dihoaztela, kasu hoitan laguntza profesionala eskatu, ez da?
Bai, bai, asko entzuten da, eta gero eta gehiago, ez? Antxietatea, bai, aurrengan eta helduan gainan ere bai, eta oso pertsona asko medikatutare bai, ez? Hor dago, funtsian esaten da gana, ez da gai bere burua regulatzeko, eta horrek sortzen diona da, antxietatea.
Uhum.
Pentsamentu ezkorrak, bueno, esaten nahi gana, ez? Pentsamentu ezkorrak, ez da gai argi bilatzeko irten bidea, eta orduan, bos hori da, ez? Eta orduan, bai, laguntza profesionala, ba, pixka bat, esaten nahi gana, emozioak identifikatzeko, eta autorregulatzen ikasteko, eta baita ere, pentsamentuak ezteko, ba, irten bidea mateko ze bizitzan, beti etorriko zaizkigu zailtasunak edo erronkak eta hoiei aurre egin behar dugu, ba, alik eta hobetuen.
Bai, zalantzai gabe, eta zenbat eta lehenago ikasi ez da emozioiek identifikatzen eta zelerazten, ba, ordun da hobeto.
Bai, hori da. Eta zenbat eta lehenago edo normaltasunez hartu, ba, laguntza profesionala behar dezula, ba, beste momentu batean fisioterapeutan ajun bertzean bezala, adibide bezala, edo uh-huh. Medikoan ajuten gehan bezala, ba, horrek erela, zietezuna ematen du.
Bai. Bai, bai.
Azkenean, usten dugu guk dena aldegula egin eta laguntza behar izaten dugu, ba, pertsona gelako, ez? Eta elkar lagunduz, ba, funtzionatzen dugu lago.
Bai, bai, bai. Ba, mila esker, Ioia, gaurko nere gai potentea,
Bai.
Ez talako erresa, eta honek sekulako lan eskatzen duelako baita ere.
Bai, hori erresa ez da, baina da egunero egin bardan lana, ba, gure ongizatea dalako. Gu alik eta zoriontsun bizitzeko eta baita ere gure ingurupa.
Bai, zalantzai gabe. Eskerrik asko Idoia, beste behin hemen izateagatik eta hemendik 15 egun barru, ba gehiago.
Oso ondo, mi eskertzei.
Ondo izan. Aio.
Bai, agur.